რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13 საათი ახალ ამბებს ნინო როდონაია გაგაცნობთ. 25 წელი შესრულდა აფხაზეთში შეერახებული კონფლიქტის დაწყებიდან. საომარი მოქმედებების შედეგად, რომელმაც წელიწადზე მეტხანს გასტანა, არაოფიციალური მონაცემები დაიღობა 16000-ზე მეტი სამხედრო და სამოქალაქო პირი და დევნილად იქცა 300000-მდე ადამიანი. დაღუპულთა ხსოვნას თბილისში გმირთა მემორიალთან მიაგეს პატივი საქართველოს ხელისუფლების და პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლებმა. აფხაზეთში შეერახებული კონფლიქტის დაწყებიდან 25 წლის თავის გამო განცხადება გავრცელა საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგულაშვილმა. მან აფხაზეთში ომის დაწყებას უწოდა ქვეყნის უახლესი ისტორიის ერთ-ერთი ყველაზე ტრაგიკული მოვლენა. სისხლიანმა დაპირისპირებამ ორივე მხრიდან ჩვენი ათასობით მოქალაქის ჯარისკაცების თუ მშვიდობიანი მოსახლეობის სიცოცხლე შეიწირა. მთელ საზოგადოებასთან ერთად კიდევ ერთხელ მიუვაგე პატივს თითოეული მათგანის ხსოვნას თათქმია განცხადებაში. გიორგი მარგულაშვილი აღნიშნავს, რომ ძმათა შორის ომის გაჩაღებაში მნიშვნელოვანი როლი ითამაშა საბჭოური იმპერიალიზმით ნასაზრდოებმა, რუსეთის სახელმწიფო პოლიტიკა მათ და სამშობლოში დევნილად აქცია ასეულობით ათასი ადამიანი. მათ წინაშე პასუხისმგებლობა აფხაზებსა და ოსებთან ურთიერთობა, ზოგადად ტერიტორიული კონფლიქტები და მათი შედეგები კვლავაც ჩვენი სახელმწიფოსა და საზოგადოების უმთავრეს გამოწვევად რჩება. ამ გამოწვევაზე პასუხი მხოლოდ მშვიდობის განუხრელი დაცვით და ამავდროულად პრინციპული საერთაშორისო და სამეზობლო პოლიტიკით, თანამოწმეებთან ნდობის და თანამშრომლობის აღდგენით და ქვეყნის საერთო და საყოველთაო განვითარებითაა შესაძლებელი. ღრმად მწამსრო დადგება დღე, როცა ჩვენ აფხაზებსა და ოსებთან ერთად შეუდგებით ძლიერი განვითარებული დემოკრატიული და მშვიდობიანი სახელმწიფოს შენებას, სადაც ყველა მოქალაქის უსაფრთხოება და ეკონომიკური კეთილდღეობა, პოლიტიკურ უფლებათა დაცულობა, ეთნიკური, რელიგიური და კულტურული თვითმყოფადობის შენარჩუნება და გაღრმავება ყველა ჩვენგანი საერთო საქმე და წინსვლის წინაპირობა იქნება, ნათქვამია საქართველოს პრეზიდენტის გიორგი მარგულაშვილის განცხადებაში. აფხაზეთში შეერაღებული კონფლიქტის დაწყებიდან 25 წლის თავის გამო განცხადება გაავრცელა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა. მან 14 აგვისტოს უწოდა ქვეყნის უახლესი ისტორიის ტრაგიკული დღე. 25 წლის წინ ვერშევძელი ძმათა მკვლელი ომის თავიდან აცილება, ჩვენსა და აფხაზებს შორის დაწყებულმა სისხლის ხვრამ უმძიმესი შედეგები მოგვიტანა და მათი სიმძიმე, როგორც ქართველებისთვის, ისე აფხაზებისთვის, დღეს კიდე უფრო თვალსაჩინოა. ჩვენ ერთად ცხოვრების სამაგალითო ისტორია გვაქვს და არ გვაქვს უფლება ვიცხოვროთ ასეთ რეალობაში. ჩვენ შორის არ უნდა იდგეს უცხო ძალა, ეს საზიანოა ჩვენთვის, ქართველებისა და აფხაზებისთვის და ჩვენი შვილების მომავლისთვის, ნათქვამია განცხადებაში. გიორგი კვირიკაშვილს იმედი აქვს, რომ ქართველები და აფხაზები შეძლებენ უდიდესი შეცდომის გამოსწორებას და სიყვარული და ურთიერთპატივის ცემით ერთად გააგრძელებენ ცხოვრებას ერთიან და ძლიერ საქართველოში. პრემიერ-მინისტრის ეს განცხადება ფეისბუქის ოფიციალურ გვერდზე აფხაზურ ენაზეც გამოქვეყნდა. ავღანეთში იმყოფებიან საქართველოს თავდაცვის მინისტრი ლევან იზორია და შეერაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსი გენერალ-მაიორი ვლადიმერ ჩაჩიბაია. თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, ლევან იზორია და ვლადიმერ ჩაჩიბაია ავღანეთში ჩავიდნენ მტკიცე მხარდაჭერის მისიის მონაწილე მეორე ქვეითი ბრიგადის 23 ბატალიონის წევრების გასამხნევებლად და თანადგომის გამოსახატად. ამ ბატალიონის უმცროსი სერჟანტი მდინარე ბებიაშვილი 3 აგვისტოს დაიღუპა ბაგრამის ბაზასთან პატრულირებისას მომხდარი თავდასხმის შედეგად. თავდაცვის მინისტრი და გენერალური შტაბის უფროსი ბაგრამის საავიაციო ბაზაზე შეხვდნენ 23 ბატალიონის პირად შემადგენლობას, კიდევ ერთხელ გამოთქვეს მწუხარება მდინარე ბებიაშვილის დაღუპვის გამო და ქართულ სამხედროებს სამსახურისთვის მადლობა გადაუხადეს. თავდაცვის სამინისტროს ცნობითვე ლევან იზორიამ და ვლადიმერ ჩაჩიბაიამ ბატალიონის საქმიანობისა და ადგილზე არსებული უსაფრთხოების გარემოს შესახებ დეტალური ინფორმაცია მიიღეს ბატალიონის მეთაურისგან, ვიცე-პოლკოვნიკ ბექა ამბროლაძისგან. თავდაცვის მინისტრი და გენერალური შტაბის უფროსი ქაბულში შეხვდნენ მტკიცე მხარდაჭერის მისიის მეთაურს გენერალ ჯონ ნიკოლსონს და ქაბულის საერთაშორისო აეროპორტის ბაზის მეთაურს გენერალ მურად სელჩოკს. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, გენერალმა ნიკოლსონმა ქართული კონტინგენტის მიმართ უდიდესი მხარდაჭერა და თანადგომა გამოხატა და აღნიშნა, რომ ქართველი ჯარისკაცები მაღალი პროფესიონალიზმით გამოირჩევიან და სამაგალითონი არიან მათ შორის ნატოს წევრი ქვეყნების სამხედროებს შორის. 18 ადამიანი დაიღუპა და 8 დაიჭრა ბურკინა-ფასოს დედაქალაქში მომხდარი თავდასხმის შედეგად. ადგილობრივმა ხელისუფლებამ პასუხისმგებლობა დააკისრა ექსტრემისტულ დაჯგუფებასთან, ისლამურ სახელმწიფოსთან კავშირის მქონე ცალკეულ ჯგუფებს. აფეთქება უცხოელებში პოპულარულ თურქულ რესტორანში მოხდა.
გა გამარჯობა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ ბავშვთა შრომით მიგრაციაზე და ამ პროცესში მშობლების როლსა და ფაქტორზე. ჩვენი სტუმრები კი იქნებიან სოციალურ მუშაკთა ასოციაციის თავმჯდომარე ნინო შატბერაშვილი და მართველობითი სისტემების განვითარების ცენტრის ხელმძღვანელი კოკა კიღურაძე. გადაცემას დღეს გავუძღვები მე, ნონა მჭეთლიშვილი, ხმის რეჟისორი კი გოჩა ლეჟავა იქნება. ამ ცოტა ხნის წინ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა გამოაქვეყნა ტრეფიკინგის შესახებ ყოველწლიური ანგარიში, რომლის თანახმად საქართველო სექსუალური ექსპლუატაციის მიზნით და იძულებითი შრომის თვალსაზრისით ადამიანთა ტრეფიკინგის წყაროს, ტრანზიტისა და დანიშნულების ქვეყანას წარმოადგენს. რაც შეეხება ადგილობრივი კვლევის შედეგებს, რომელიც ცოტა უფრო ადრინდელ პერიოდს განეკუთვნება, კერძოდ ახალგაზრდა პედაგოგთა კავშირის მიერ ჩატარებული სოციოლოგიურ კვლევას, აჭარისა და გურიის რეგიონებიდან თურქეთში არასრულწლოვანთა შრომით იმიგრაციის პრაქტიკის შესახებ, გამოიკვეთა, რომ თურქეთში სამუშაო მიგრაციის გამოცდილებას არასრულწლოვანები პირველად ძირითადად 15-17 წლის ასაკში იღებენ. ბავშვთა შრომითი მიგრაცია, როგორც ბავშვთა უფლებების დარღვევა და ბავშვთა შრომითი ექსპლუატაციის გამოხატულება დღეს გადაცემის მთავარი თემაა. დაგვირეკეთ ტელეფონის ნომერზე 2-98-83-27 და თქვენც დაუშვით შეკითხვები ჩვენ სტუმრებს, რომლებიც რამდენიმე წუთში მუსიკალური ჩართვის შემდეგ შემოგვიერთდებიან. Everybody knows we're rolling, so it's never, ever, really, very messy. You never want to hesitate, you feel like I'm with them. Cause when you're moving, you ain't got the time for nothing else. Face, trick, pitch, the music and the fascinating rhythm. Well, tell me how to move right along and hurry up, singing in a song. Or why you move, man, you can sing yourself a happy little ditty while you groove. And then you never have to worry about stuck in a little groove.
I was thinking what you talk about, listening to the groovy way you spit it out. Baby, that was really something to hear. Glad I left my ear. Funny when you're moving and you're grooving, how you haven't got a second for a little engine bobbing. Cause you go too fast, time passes, this feels too good to last. When you talk a fancy line and they're ready, buddy, buying it, you're saying everybody's laying down. But you gotta wait, playing what you play, saying what you say, turning everything around. Everybody's gotta dig it, if they don't fit just. I can testify that you really get in it much as any person ever could, and you really need it.
Come and face the facts. Come to the people, are you moving on the sides? Rich and moving style. Make all the moves, find all the strangers through. Yeah.
არტარეა ჩარტე პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგს. ჩარტი არტარეა.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები, რომელშიც დღეს ბავშვთა შრომით მიგრაციაზე, ბავშვთა შრომის ექსპლუატაციასა და ამ საქმეში მშობლებისა და სახელმწიფოს მონაწილეობის პრობლემაზე ვისაუბრებ. ჩვენი სტუმრები არიან საქართველოს სოციალურ მუშაკთა ასოციაციის თავმჯდომარე ნინო შატბერაშვილი და მართლობითი სისტემების განვითარების ცენტრის ხელმძღვანელი კოკა კიღურაძე. გადაცემას უძღვები ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორია გოჩალეჟევა. აქვე შეგახსენებ ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერს, დაგვირეკეთ ტელეფონზე 2-98-93-27 და თქვენთვის საინტერესო საკითხებზე კომპეტენტური პასუხები მოისმინეთ ჩვენი სტუმრებისგან. მე მათ დიდ მადლობას ვეთყვი მობრძანებისთვის. ბავშვთა შრომით მიგრაციაზე სასაუბროთ, ამ შემთხვევაში მსმენელს შევახსენებ, გვაქვს ორი საბაზისო დოკუმენტი. ერთი ამ რამდენიმე დღის წინ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის მიერ გამოქვეყნებული კვლევა ადამიანთა ტრაფიკინგის შესახებ და ამ კვლევის ის კომპონენტი, რომელიც ბავშვთა შრომასა და ექსპლუატაციას შეეხება, და მეორე ახალგაზრდა პედაგოგთა კავშირის დაკვეთით ამ ორი წლის წინ მომზადებული კვლევა სახელწოდებით აჭარისა და გურიის რეგიონებიდან თურქეთში არასრულწლოვანთა შრომითი მიგრაციის პრაქტიკის შესახებ. ამ კვლევების მთავარი მიგნებებიც მოკლედ რომ თქვათ, მიგნებები არის ის, რომ საქართველო ტრაფიკინგის მსხვერპლი ქალების და გოგონების, ასევე მამაკაცების, ქალებისა და ბავშვების იძულებითი შრომის თვალსაზრისით ადამიანთა ტრაფიკინგის წყაროს და ტრანზიტისა და დანიშნულების ქვეყანას წარმოადგენს. ამის ერთგვარი დადასტურება ახალგაზრდა პედაგოგთა კავშირის კვლევაც, რომელიც ამბობს, რომ აჭარისა და გურიის რეგიონებიდან თურქეთში არასრულწლოვანთა მიგრაცია უკვე დადასტურებული პრაქტიკაა. ბატონო კოკა, თქვენ ბრძანდებოდით, როგორც ვიცით, ამ კვლევის იურიდიული კონსულტანტი, და თუ შეიძლება სწორედ თქვენი დავიწყოთ, არსებობს თუ არა სტატისტიკა, ეს არის საინტერესო, ამით დავიწყოთ, მინიმუმ ამ კვლევის ფარგლებში გამოიკვეთა თუ არა, რამდენი მოზარდი მიდის პირობითად, რომ ავიღოთ თქვა საანგარიშოთ ერთი წელი, რომ ავიღოთ, აი რამდენი მოზარდი მიდის გურიდან და აჭარიდან სამუშაოდ თურქეთში?
კი ბატონო, მოგესალმებით. ნონა, მიესალმები რადიო თავისუფლების მსმენელს. რაც შეეხება უშუალოდ ესეთ სტატისტიკური მონაცემები, ამ კვლევის მიზანი არ ყოფილა მხოლოდ სტატისტიკური მონაცემების შეგროვება, აქ უფრო საუბარი არის ამ საკითხის სოციოლოგიურ ასპექტების შესწავლაზე. თუმცა აქ ძალიან საინტერესო მონაცემები არის, კერძოდ ის, რომ ასაკი ძირითადად, რომელიც მერყეობს, არის 15-დან 17 წლამდე, თუმცა ფიქსირდება უფრო ადრეულ ასაკშიც ეს შრომითი მიგრაცია, დაახლოებით 86% მაინც 15-დან 17 წლამდე მერყეობს, და ეს თვითონ მზარდი არის ის რიცხვი ამ არასრულწლოვნების, რომლებიც ყოველწლიურად მიდიან სამუშაოდ თურქეთის რესპუბლიკაში. მაგრამ ხშირ შემთხვევაში ის ადამიანები, რომლებიც ერთხელ წავიდნენ, მეორედაც აუცილებლად მიდიან, და ეს განმეორებითი ხარისხი ძალიან მაღალია, ხოლო უკვე სხვა ადამიანებიც უფრო ბევრი ერთვებიან ამ შრომით მიგრაციაში. თუმცა სტატისტიკური მონაცემები, რომლის მიზანიც, ანუ სოციოლოგიური კვლევის მიზანი ვერანაირად ვერ იქნება სტატისტიკის შეგროვება, ამ შემთხვევაში ძალიან საინტერესო იქნებოდა თუ ამას შეისწავლეთ, და თუმცა ჩვენ მოვიციეთ ის სახელმწიფო სტრუქტურები, რომლებიც მეტნაკლებად პასუხისგებელი არიან ამაზე, და არც ადგილობრივ დონეზე, ადგილობრივი თვითმმართველობის დონეზე და არც ცენტრალური ხელისუფლების დონეზე, არც ერთ სახელმწიფო სტრუქტურა აი ამის ესეთ სტატისტიკას არ აწარმოებს.
ეხლა ანუ
რაც ერთგვარი პრობლემაა, კი,
მათთვის ცნობილი არც არის ზუსტად,
მათთვის ცნობილი
პრობლემაც ნაკლებად ცნობილი იყო თუ არ ვწთები.
კი, პრობლემის აქტუალიზაცია სწორედ დაკავშირებული ამ კვლევასთან. ახალგაზრდა პედაგოგთა კავშირმა იცოდა ამ პრაქტიკის შესახებ, და უბრალოდ ეს პრაქტიკა დადასტურდა ამ სოციოლოგიურ კვლევაში, რომ ეს არის სერიოზული პრობლემა, და არა მხოლოდ იმიტომ, რომ ეს ზოგადად არასრულწლოვანთა შრომას, ზოგადად არალეგალური შრომა არის ეს და ეს გამოიყენება, არამედ ის, რომ სახელმწიფო სტრუქტურებიც, რომლებიც მეტნაკლებად პასუხისგებელი უნდა იყოს ამაზე, სოციალური სამსახურები, ადგილობრივი თვითმმართველობა, სკოლა, რომელიც განსაკუთრებით ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ იგივე გაცთენებთან დაკავშირებული პრობლემებია ბავშვები იმ პერიოდში გადადიან სამუშაოდ, როცა ჯერ კიდე სკოლა არ არის დასრულებული და გაცდენების მაღალი რიცხვი არის. არცეთი ეს სტრუქტურები ფაქტიურად ამ ზუსტი სტატისტიკას, არ აწარმოებენ. თუმცა სკოლას გარკვეულწილად თითქოს და აქვს ინფორმაცია გაცდენებთან მიმართებაში, თუმცა გაცდენების მიზეზებს ისინი არ აღიცხავენ როგორც წესი.
ქალბატონო ნინა, აი ცნობილია რომ თუ არა, ნუ ბატონო კოკამ ძანა რომ ნაკლებად იყო აქამდე აქტუალიზებული ეს პრობლემა, მაგრამ პროცესში ჩართული უნდა იყოს სოციალური მუშაკიც, ხომ, იმისათვის რომ რაღაცნაირად ბავშვის უფლება იყოს ყველა დონეზე დაცული და მით უფრო როცა საუბარია შრომით მიგრაციაზე. აი რა სიტყვით, რამდენად აი რა ვალდებულებები აკისრია ამ შემთხვევაში სახელმწიფოს და კერძოდ სოციალურ მუშაკს, სოციალურ სამსახურებს?
კი ბატონო, ეს სოციალურ მუშაკს
შეიძლება მიკროფონი აწიოთ,
ეს არის რომ მოახდინოს რეაგირება შეტყობინებაზე. ან თუ სოციალურ მომსახურების სააგენტოში შევიდა შეტყობინება, რომ ესა და ეს ბავშვი ვთქვათ, არის შრომით ექსპლუატაციის მსხვერპლი, სოციალურ მუშაკს აუცილებლად მართებს რეაგირება, მაგრამ რადგან საქართველოში აი ყველაზე დიდი სისუსტე რაც არის ჩვენი სოციალური მუშაობის მომსახურების, ეს არის რომ ის არ ახორციელებს საველე სამუშაოებს. ანუ სოციალურ მუშაკს ინფორმაცია რა ხდება ველზე არ აქვს, თუ არ შევიდა სამსახურ შეტყობინება. და აი რასაც კოკა ამბობდე, მინდა გამოხმაურო კიდე რამდენიმე ასპექტს. აი თავადის რა ისეთ ინსტიტუტები როგორც არის ვთქვათ საგანმანათლებლო სისტემა არ ფლობს ინფორმაციას იმაზე, რომ ვთქვათ ბავშვი აცნეს, მაგრამ რატომ აცნეს? ამ კვლევამ მაჩვენა, რომ 70-ზე მეტი პროცენტით აი ადმინისტრაცია სკოლის თითქმის ამდენივე პედაგოგებ დამრიგებლები არ ფლობენ ინფორმაციას იმაზე, ბავშვები რატომ არ დადიან სკოლაში. და თან კვლევა, ესე იგი, განხორციელდა აჭარაში და გურიაში და გამოდის, რომ პატარ-პატარა დასახლებაში, სადაც თითქოს ყველა ერთმანეთს მაინც უფრო მეტად ისმის, ვიდრე ვთქვათ დიდ ქალაქებში, ხო იქაც კი ინფორმაცია ამაზე არ არის. ეს არის აშკარად იმის მიზეზი, რომ ესე იგი, რამდენად ხდება პრიორიტიზირება იმისი, რაზე გვჭირდება ყურადღების გამახვილება. თუ რაქის პრობლემა არ არის, რომ ვინმე ზღუდულია შიდა რეგულაციით, რომ არ უნდა მოახდინოს რეაგირება, ამ თქვათ ამის დრო არ აქვს, ნუ ეს ნაკლებ სავარაუდოა, ხო? და ამავე დროს არის კიდევ ერთი კვლევა 2015 წელს საქსტატმა განახორციელა შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის მეთოდოლოგიით, რომელიც გვეუბნება, რომ მართალია შრომით მიგრაციაზე არ არის საუბარი, მაგრამ არის ბავშვთა შრომით ექსპლუატაციაზე საუბარი. რომ ესე იგი საქართველოში სადღაც დაახლოებით 1.5 მილიონამდე ბავშვია და აქედან სასკოლო სადღაც ესე იგი 6-დან 17 წლამდე ასაკის 500,000 მეტი ბავშვიდან 4.2% არის შრომით ექსპლუატაციის მსხვერპლი და ეს არ არის ცოტა, იმიტომ რომ ეს არის 24,000 მეტი ბავშვი. ანუ გამოდის, რომ საქართველოში საკმაოდ ბევრი ბავშვი არის შრომით ექსპლუატაციის მსხვერპლი. იციან თუ არა ეს ბავშვებმა, მათმა მშობლებმა ან ვთქვათ სხვა რეფერენტული ჯგუფების წარმომადგენლებმა, ფაქტი არის, რომ საფერმერო, სხვადასხვა სოფლის მეურნეობის, ასევე სხვადასხვა მომსახურებებში ჩართული არის აი ამდენი ბავშვი და რაც კოკამ თქვა, ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, რომ ესე გამოდის, რომ ბავშვები ამ საქმიანობას ახორციელებენ იმის ხარჯზე, რომ არიღებენ განათლებას. და თუ კი რაიმე საერთაშორისო კონვენციის ან ადგილობრივი კანონმდებლობაც გვავალდებულებს, მაგრამ საერთაშორისო კონვენციების ხელშემკრულები ვართ, ყველა გვავალდებულებს, რომ ძალიან დიდი ყურადღებით განსაზღვროთ რა არის ესე იგი ქვედა ასაკი, როდესაც ბავშვი შეუძლია იყოს ჩართული, ასევე მძიმე შრომას რომ არ უნდა ახორციელებდეს და რა ასაკიდან, და ასევე რომ მისი უფლება რომ მიიღოს განათლება, ეს იყოს აუცილებლად დაცული. და გამოდის, რომ ვერ ვასრულებთ იმ ვალდებულებებს, რაც გვაკისრია.
დიახ, კანო საინტერესოა მაშინ, რომ დავაზუსტოთ, როგორ არეგულირებს კანონმდებლობა ამ საკითხს. ცნობილია თუ არა, ვთქვათ, ქვედა ზღვარი ბძანეთ თქვენ, აი ქვედა ზღვარი კანონში ჩაწერილი არის თუ არა, როდიდან შეუძლია მოზარდს დაიწყოს მუშაობა?
უპირველესად ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სახელმწიფომ დაიცვას სამი მიმართულებით ბავშვთა უფლებები. ეს არის ჯანმრთელობა, ეს არის ღირსება და ეს არის განათლების უფლება. ანუ თუ ამ სამ კომპონენტში გვაქვს ჩვენ პრობლემები, საკმაოდ ისეთი მნიშვნელოვანია, რომ ეს პრობლემები სახელმწიფომ აღმოფხვრას. რაც შეეხება ქვედა ზღვარს, ამას ადგენს საერთაშორისო კონვენციებიც, ამას ადგენს თურქული კანონმდებლობაც, სადაც მაგალითად შრომითი მიგრაციის ძირითადი ადგილი არის იქ.
თუმცა ალბათ სხვაგანაც მიდიან ბავშვები სამუშაოდ, მაგრამ აქ ჩვენ უფრო მეტი
გადასალბაში ვუყურებთ. ქართული კანონმდებლობაც ადგენს ამ ქვედა ზღვარს. საერთაშორისო კანონმდებლობა ამას 15 წლამდე მიიჩნევს, ანუ 15 წელი არის, თუმცა იქვე არის დათქმა, რომ სხვადასხვა ქვეყნის სპეციფიკიდან გამომდინარე შეიძლება ეს ასაკი იყოს სხვადასხვა გვარი სხვა ქვეყანაში, მაგრამ ძირითადად მაინც სასკოლო ასაკი არის ის ზღვარი, რომელიც არის შეიძლება ჩაითვალოს ქვედა ზღვარი. ან სანამ ბავშვი საშუალო სკოლას დაასრულებს,
მანამდე საბაზისო
სასწავლებლად. 16 წელია ქართული კანონმდებლობით ეს მიჩნეული, ანუ 16 წლამდე ბავშვთა შრომა არ უნდა იყოს გამოყენებული, თუმცა შესაძლებელია გამონაკლისები არის ქართულ კანონმდებლობით, მაგალითად სარეკლამო ბიზნესში შეიძლება შესაძლებელია ბავშვი
სპორტული
სახეობების სახელოვნო სახეობებში ეს პრობლემა არ არის, თუმცა დათქმები ასევე გულისხმობს იმას, რომ ის შრომა, რომელიც უნდა გასწიოს ბავშვმა, არ უნდა იყოს უკუნაჩვენები მისთვის, როგორც ჯანმრთელობისთვის, ღირსებისთვის და მის განათლების უფლებისთვის. თუ ამ სამ კომპონენტიდან რომელიმეში მას ხელს უშლის 16 წლამდე შრომა, მაშინ ეს მიუხედავად იმისა, მას ექნება თუ არა მშობლის ნოტარული თანხმობა, ანუ ხშირ შემთხვევაში არის ხოლმე, რომ 16 წლამდე შრომა გულისხმობს მშობლის ნოტარულად დამოწმებულ თანხმობას, რომის თანახმა, რომ მისმა 16 წლამდე მიუღწეველმა ბავშვმა იმუშაოს, ხო? მაგრამ თუ ეს რომელიმე კომპონენტში წინააღმდეგობაში მოდის მის განათლების, ღირსების და ჯანმრთელობის უფლებასთან, მაშინ არც ეს არ არის გამოსავალი, რომ მშობლის ეს
თანხმობა. ჩვენ ამ შემთხვევაში ლაპარაკობთ ანაზღაურებად შრომაზე, მაგრამ აი რა შეეხება შიდა მეურნეობებში საქმიანობას, თუნდაც სახლის დალაგებას გამოტანილია, საინტერესოა, თუ ვთქვათ ეს ბავშვის ნების საწინააღმდეგოდ ხდება, ანუ ბავშვს აიძულებენ, ნუ შეიძლება უხეში სიტყვა იყოს, მაგრამ ნუ გვიცით, რომ ბავშვს ავალებენ, რომ ნუ რაღაცა საქმე შეასრულოს სახლში. ეს ნებაყოფლობითია თუ ამ შემთხვევაში ირღვევა თუ არა ბავშვის უფლება? ამის
პრაქტიკულად ანაზღაურებაზე არც არის იმდენად აქცენტი, ვთქვათ, მთავარი აქ სხვა საკითხი აქ არის, რომ ესე იგი ბავშვი იმდენ დროს უთმობდეს შრომით საქმიანობას, რომ ეს იყოს რაღაც პოზიტიური შრომით გამოცდილება და ამავე დროს აი იმ ზღვარს როგორ ვიცავთ, რომ ესე იგი რა დოზით არის ჩართული, თუნდაც ეხმარება ოჯახს რაღაც შინას სამეურნეო საქმეებში, ხო, როგორც ეს ახლის დალაგება, დაძმის მოვლა და რაღაც სხვა, თუ გინდ მეცხოველობაში და ასე შემდეგ, ხო, ამაში ანაზღაურებას არ იღებს თვითონ. მაგრამ რა პროპორციით ხარჯავს დროს ამ საქმიანობაში, შეიძლება თუ არა დრო, მაგალითად თუნდაც სწავლა ის თავისთავად უკვე აღნიშნე, თუნდაც გართობისთვის ან რაღაც სხვა იმ ინტერესებს რომ მოემსახურებს, რაც მას აინტერესებს, ხო? ესე გამოიჩო, თუ ეს პროპორცია არ არის დაცული, მაინც ვარ ყოფთ ბავშვთა უფლებებს და ამავე დროს აი ნახეთ ის 2015 წლის კვლევა რას გვეუბნება, რომ ესე მთელი საქართველოს ბავშვებს 2%-მდე არის ჩართული და ეს არ გამოდის მცირე პროცენტი და აი მძიმე მისთვის საზიანო შრომაში 16%-მდე პროცენტი და ეს არ არის ცოტა. ესე გამოდის, როცა ვამბობთ იმას, რომ რაკნას ოჯახმა თუ კი დამხმარე ხელი სჭირდება, ვთქვათ, ან რაკნას ბავშვმა მას მაღალი პასუხისმგებლობა აქვს და იმიტომ ეხმარება ოჯახს, ხო? გამოდის, რომ ასე ბავშვმა შეიძლება რაიმე ისეთის მოინდომოს, რაც მისთვის საზიანოა, ვთქვათ, შრომის გარდა. ხო, ეს ხო არ ნიშნავს, რომ ბავშვი, ვთქვათ, თავის ნებაზია მიშვებული, ეს მარტივად გადის უკვე უგულებელ ყოფის ქვეშ, ხო? ესე იგი ბავშვი თუ აკეთებს იმას, რაც სურს და ეს არის საზიანო მისთვის, ამაზე არავინ არ რეაგირებს, ვინც არის მის კანონიერ წარმომადგენელი, მშობელი იქნება ეს თუ მეურვე, გამოდის, რომ ბავშვის ჭეშმარიტი ინტერესი ზონიდან გავედით, ხო? ესე იგი გამოდის, რომ თუ ეხმარება მშობელს, ვთქვათ, იგივე სახლის დალაგებაში და ასე შემდეგ, იმ დოზით, რომ თავის სხვა ინტერესებს და ვალდებულებებს ვერ აღასრულებს და უფლებებს ვერ ახორციელებს, ესე იგი გამოდის, რომ კი, ვარღვევთ მის უფლებებს.
თუ არ უნდა და ანგარიშს უწევს მშობლებს, აი ცოტა რთული საკითხია, მაგრამ ეს არის ძალიან ხშირი შემთხვევები, როცა მოზარდს არ უნდა ეზარება და ნუ იძულებული რომ ანგარიში გაუწიოს.
აი აქ მივდივარ ზუსტად აი იმ პრობლემაზე, რაც ყველაზე მთავარია, რომ რას აკეთებს სახელმწიფო იმისთვის, ვთქვათ, რომ მოწყვლადი მოსახლეობის ნაწილი შემცირდეს, ვთქვათ, იმიტომ რომ გამოდის, რომ ეს კულები რასაჩვენებს, იცით, რომ იქნებოდა ეს, ვთქვათ, ვარდების რევოლუციამდე, მის შემდეგ თუ აი ხო ახალი მთავრობისთვის გამოდის, რომ ეს პრობლემა მაინც მოუგვარებელია. ესე იგი, გამოდის რა, რომ სახელმწიფო რეაგირების მექანიზმი, განურჩევლად იმისა, ვთქვათ, რა იდეოლოგიის მატარებელია გადაწყვეტილების მიღები, ამ ნაწილში მაინც ყოველთვის გაუმართავი. ესე იგი, დიდი წინ გადადგმული ნაბიჯი ის იყო, რასაკვირველია, რომ მივიღეთ ბავშვის ზაოდობის რეფერების პროცედურებით, აქ შრომით ექსპლუატაციაც გადის, ისევე როგორც უგულებელ ყოფა, მაგრამ გამოდის, რომ ახსრულების მექანიზმები მაინც არ არის ეფექტიანი. აი ვთქვათ, ნახეთ რომ არის ამ ასეთი პრობლემის წინაშე, მე რას ვაკეთებთ? ის მშობლები ისევ მოწყვლადები რჩებიან და გამოდის, რომ გამოსავალი ამ სიტუაციიდან არ არის და ერთი წრედია. იმ ოჯახების გაძლიერებაზე არავინ არ მუშაობს. თქვათ, ბავშვის გაძლიერებაზეც რას ვაკეთებთ? თქვათ, აღმოვაჩინეთ, აი მე რა ხდება, ხო? აი ეს მთავარი, რაც უნდა იყოს, ან იმისათვის, რომ პრევენცია მოხდეს და ესეთი რაღაც არ დაუშვათ, ან იმისათვის, რომ ნახეთ მე რას ვაკეთებთ, ჩაწოლილია. ანუ რეალურად ყველაზე თავარი კომპონენტები ეფექტიანად ვერ მუშაობს.
და ის რაც შრომითი ექსპლუატაციის რისკებს რისკები გამომჟღავნდა ამ კვლევაშიც, როგორც ხვდები, ვიცით, ხომ? და განისაზღვრეს სფეროებიც, სადაც დასაქმებულები არიან მოზარდები. და აი თუ შეიძლება ამაზეც რომ ვისაუბროთ, რამდენად მძიმე შრომას ასრულებენ იგივე თურქეთში გურიიდან და აჭარიდან გადასასვლელად.
ბატონო, რადგან კვლევა ძირითადად ორიენტირებულია მაინც თურქეთის რესპუბლიკაში საქართველოდან არასრულწლოვანების შრომით მიგრაციაზე, ამ კვლევის ფარგლებში შესწავლითნა სწორედ ეს პრაქტიკა, რა სამუშაოს ასრულებენ ეს ბავშვები. მათი სამუშაო პირობები ძირითადად არის ჩაის და თხილის პლანტაციებში მუშაობა. ეს არის თურქეთის რესპუბლიკაში შავიზღვისპირა ქალაქებში, ძირითადად ეს არის ქალაქი ორდუ და ქალაქი რიზე, სადაც უწევთ ხოლმე ამ არასრულწლოვანებს მუშაობა. და ერთის მხრივ ისინი 9 საათზე მეც მუშაობენ, რაც არანორმირებულია განსაკუთრებით არასრულწლოვანებისთვის. და ეს პირდაპირ არის წინააღმდეგობაში მათ ჯანმრთელობის უფლებასთან, ღირსების უფლებაზე თალკე ვისაუბრებთ და იგივე განათლების უფლებასთან მიმართებაში, მაგრამ პირველ რიგში ჯანმრთელობისთვის არის საზიანო. და ასევე მნიშვნელოვანია ფსიქოლოგიური ფაქტორებიც, როცა მათზე შეიძლება განხორციელდეს ფსიქოლოგიური ძალადობის, თუნდაც სექსუალური ხასიათის ძალადობის რამოდენიმე ფაქტი არის დაფიქსირებული, თუმცა ამას დიდი ტრენდის სახე არ აქვს ჯერ მიღებული, მაგრამ საგულისხმო მონაცემები გვაქვს ამ მიმართულებით. ეს კვლევა არის კლოში გამოიკვეთა ეს კონკრეტული მიმართულებები. ასევე მნიშვნელოვანი საფრთხეები არის თუნდაც ISIS-ის ანუ ერაყში მიმდინარე ამ და სირიაში მიმდინარე ამ კონფლიქტში ბავშვების ჩართვის საფრთხე და რამოდენიმეჯერ დაფიქსირდა შემოთავაზებებიც ბავშვებთან ამ ტიპის თანამშრომლობას. რაც ასევე საგულისხმოა და მნიშვნელოვანია, რომ სახელმწიფო იგივე უსაფრთხოების საკითხებიც შემოდის და ძალიან მნიშვნელოვანია. მაგრამ ის, რომ ისინი 9 საათს მუშაობენ და ისინი მუშაობენ ხშირ შემთხვევაში, შეიძლება ითქვას, მამცირებელ გარემოშიც, ანუ არ არის დაცული მათი ღირსება და ისინი მუდმივად საფრთხის ქვეშ არის, ასევე ის კონკრეტული ფაქტები, რომელიც მე ჩამოთვალე, ასევე შეიძლება ამ საკითხთან იყოს მჭიდრო კავშირში.
და რამდენი მოტივაცია რა არის ამ ბავშვებისა, რატომ ოჯახებისა შესაბამისად, ხომ პირველ ჯერზე ყოველ შემთხვევაში ოჯახების ხელშეწყობით მიდიან, როგორც თქვენ ბრძანეთ ეს ბავშვები?
კი ბატონო, პირველ რიგში, როცა ანუ ამ კვლევის ძირითადი ვიზეც განხორციელდა, ეს იყო ჩართული კვლევის ჩართული არასრულწლოვნები და შეფასებული იყო 5-ბალიან სისტემაში მათი მოტივაცია. რა მოტივაციით შეიძლება მიდიოდნენ ისინი თურქეთში? პირველი, ეს არის ფინანსური დამოუკიდებლობა. 5-ბალიან შეფასებაში 4.7 დაიკავა სწორედ ფინანსური დამოუკიდებლობის საკითხმა. მეორე, ეს არის ოჯახის ფინანსური დახმარება, ესეც საკმაოდ მაღალი პროცენტი 4.31 და სიღარიბისგან თავის დაღწევა არის 2.71. ანუ ძირითადად თან უნდა გავითვალისწინოთ, რომ იქ ეს არის სულ რამოდენიმე კვირიანი სამუშაო, შეიძლება იყოს 3-4 კვირიანი სამუშაო. ყოველ შემთხვევაში, ხშირ შემთხვევაში ერთ თვეს არ ცდება ხოლმე და ზაფხულის პერიოდში არის. სკოლის გაცდენასთან მიმართებაში სწორედ ამიტომ არის, რადგან ზაფხულის პერიოდია, პატარა პერიოდი უწევთ მათ სკოლასთან სკოლის გაკვეთილების გაცდენა, მაგრამ ძირითადად მაინც ზაფხულის პერიოდში და რამოდენიმე კვირის განმავლობაში ახორციელებენ ისინი ამ საქმიანობას. ამიტომ მათი, ასე ვთქვათ, ფინანსური დამოუკიდებლობის თემა მათთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, აღმოჩნდა. და არა ის, რომ ვთქვათ, ოჯახ ამ 4 კვირის განმავლობაში ისინი შეძლებენ, რომ მთელი წლის განმავლობაში ოჯახში რაღაცა ისეთი ფინანსურად მნიშვნელოვანი შენატანი შეიტანონ, რომ მთელი წლის განმავლობაში ოჯახი გააძლიერონ ამ მიმართულებით. ანუ ეს შედარებით ნაკლები მოტივაცია ამ მიმართულებით. უფრო თან საინტერესო იყო, რომ კვლევაში იყო დასმული საკითხები, რაში იყენებენ ისინი ამ ფულს. და ეს ძირითადად უკავშირდებოდა მობილური ტელეფონი, ტანსაცმელი, თქვათ, რაღაც მოდური ტანსაცმელი ისეთი, რომელსაც ის ვერ იყიდდა სხვა შემთხვევაში. ანუ ბავშვებს უჩდებათ საკუთარი ფინანსური დამოუკიდებლობის განცდა, რომ მათ თვითონვე მოიპოვეს. შეიძლება ისინი წლების განმავლობაში დასაქმებული საკუთარ მეურნეობებში, მაგრამ რადგან იქ არ არის გამოხატული ფინანსური, ასე ვთქვათ, ფულადის სახით ის სარგებელი, რომელიც შეიძლება ბავშვმა მიიღოს, და ბავშვის ინტერესი ამ შემთხვევაში არ არის ბოლომდე დაკმაყოფილებული ოჯახის პირობებში, მან დამოუკიდებლად მიიღო შემოსავალი და მას გაუჩნდა სურვილი და ინტერესი, რომ დამოუკიდებლად განკარგოს მის მიერ მიღებული შემოსავალი და იყიდოს ის ნივთები, რომელიც მისთვის არის მიუღწეველი, აქამდე ითვლებოდა როგორც მიუღწეველი ბუბუნების საგანი. ამიტომ ძირითადად ბავშვების შრომითი მიგრაცია დაკავშირებულია არა იმასთან, საბოლოოდ მინდა შეჯამების სახით თქვა, რომ არა იმასთან, რომ ისინი ამით ოჯახებს აძლიერებენ, მაგრამ არამედ ისინი უფრო თავის ფინანსურ დამოუკიდებლობას უზრუნველყოფენ ამით და იკმაყოფილებენ აი პირველად მოთხოვნილებს, რომელიც შეიძლება ოჯახის პირობებში ვერ იყოს დაკმაყოფილებული.
აქ ისიც გასათვალისწინებელია, ეს მაინც ზედა ასაკის ბავშვებს ესაუბარი და არა ვთქვა ქვედა ასაკის
ბავშვებს. კეთილი, მაგრამ ამ შემთხვევაში მაინც ისინი მშობლების და ოჯახისგან დამოუკიდებლობა ამ ასეთ გადაწყვეტილებას ვერ მიიღებენ და სწორედ მშობლის პასუხისმგებლობაზე საუბრით განვაგრძოთ ჩვენი გადაცემა. ოღონდ ახლა ახალი ამბების გამოშვება და ახალ ამბებს ნინო როდონაია გაგვაცნობს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ზახუთი წელი შესრულდა აფხაზეთში შეერაღებული კონფლიქტის დაწყებიდან საომარი მოქმედებების შედეგად, რომ ამ წელიწადზე მეტ ხანს გასტანა რა ოფიციალური მონაცემებით დაიღობა 16000-ზე მეტი სამხედრო და სამოქალაქო პირი და დევნილად იქცა 300000-მდე ადამიანი. დაღუპულთა ხსოვნას თბილისში გმირთა მემორიალთან მიაგეს პატივი საქართველოს ხელისუფლების და პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლებმა. აფხაზეთში შეერაღებული კონფლიქტის დაწყებიდან 25 წლის თავის გამო განცხადებები გავრცელეს პრეზიდენტმა გიორგი მარგულაშვილმა და პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა. ორივე მათგანმა 25 წლის წინანდელ მოვლენებს უწოდა ქვეყნის ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე ტრაგიკული მოვლენა. ორივე მათგანი ხას უსვავს შერიგების და თანაცხოვრების აუცილებლობას. ავღანეთში იმყოფებიან საქართველოს თავდაცვის მინისტრი ლევან იზორია და შეერაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსი ვლადიმერ ჩაჩიბაია. ისინი ავღანეთში ჩავიდნენ მტკიცე მხარდაჭერის მისიის მონაწილე მეორე ქვეითი ბრიგადის 23-ე ბატალიონის წევრების გასამხნევებლად და თანადგომის გამო სახატად. ამ ბატალიონის უმცროსი სერჟანტი მდინარე ბებიაშვილი 3 აგვისტოს დაიღუპა ბაგრამის ბაზასთან პატრულირებისას მომხდარი თავდასხმის შედეგად. ქართულ სამხედროებთან შეხვედრის გარდა ლევან იზორია და ვლადიმერ ჩაჩიბაია ქაბულში შეხვდნენ მტკიცე მხარდაჭერის მისიის მეთაურს გენერალ ნიკოლსონს. თუმცირე 18 ადამიანი დაიღუპა და 8 დაიჭრა ბურკინა-ფასოს დედაქალაქ უაგადუგუში მომხდარი თავდასხმის შედეგად. შეერაღებული პირები თავს დაესხნენ უცხოელებში პოპულარულ თურქულ რესტორანს. ბურკინა-ფასოს ხელისუფალთა ინფორმაციით დაღუპულთა შორისაა რამდენიმე უცხოელი, მათ შორის საფრანგეთის მოქალაქე. ქვეყნის ხელისუფლება ვარაუდობს, რომ თავდასხმასთან კავშირი აქვთ ექსტრემისტულ დაჯგუფება ისლამურ სახელმწიფოსთან კავშირის მქონე ჯგუფებს.
Somebody to lean on.
Артарея. Чарте პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოიხედე ჩვენს ლიანდაგს. Чарте артария.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას გენდერული ამბები, ჩვენ საუბრობთ ბავშვთა შრომაზე და იმ ობიექტურ თუ სუბიექტურ ფაქტორებზე, რაც მოზარდების შრომით იმიგრაციის საფუძველი ხდება, მათ შორის ოჯახის დაგეგმარების მიმართულებით. ჩვენი სტუმრები არიან სოციალურ მუშაკთა ასოციაციის თავმჯდომარე ნინო შატბერაშვილი და მართლობითი სისტემების განვითარების ცენტრის ხელმძღვანელი კოკა კიღურაძე. გადაცემას უძღვები ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. ჩვენი ტელეფონის ნომერია 2-98-98 სამი 27. ქალბატონო ნინო, ჩვენ ახალი ამბების გამოშვებამდე საუბრობდით იმაზე, რომ მშობლები ძირითადად ჩართულები არიან ბავშვების გადაწყვეტილების მიღების პროცესში. უფრო სწორად, მშობლების გარეშე ბავშვები დამოუკიდებლად ვერ წავლენ თურქეთში, თუნდაც იყოს თქვა 16-17 წლის, ხომ? აი, რამდენად ინფორმირებულები არიან მშობლები იმ რისკებზე, იმ საფრთხეებზე, რომელიც არის და რატომ უწყობენ ბავშვებს ხელსემაში, რომ დატოვონ ქვეყანა შრომითი საქმიანობის თვალსაზრისით?
ხო, ზოგადად ალბათ მშობლებს ინფორმაცია, ვთქვათ, იმის შესახებ, რა არის, ვთქვათ, ბავშვის უფლება, ასევე პასუხისმგებლობები, თავად მშობლის პასუხისმგებლობები რა არის, ვთქვათ, იმის წინაშე, როგორ აღასრულოს, ვთქვათ, ბავშვმა თავის უფლებები. მაინც როგორც კვლევები გვიჩვენებს, საქართველოში არ არის მაღალი და ნუ აქ სამუშაოა, ხო? ალბათ მშობლები ამას უყურებენ ესე, რომ ბავშვი არის, ვთქვათ, ორიენტირებული იმაზე, რომ ოჯახს ხელი შეუწყოს, თვითონ შრომითი უნარჩვევები გამოიმუშაოს და ალბათ ამით ეს კმაყოფილება ამით არის გამოწვეული. მაგრამ თუ გადავხედავთ იგივე ამ კვლევას შრომითი მიგრაციის შესახებ, ხედავთ, რომ ბავშვი ერთხელ რო წავიდა, მოტივაცია მისი რო ეს გაიმეოროს მაღალია, ხო? და გამოდის, რომ ესე იგი სულ უფრო და უფრო სცილდება სასწავლო პროცესი, ხო? ამიტომ აი ეს საპირწონეთ იმისა, რომ ბავშვმა შეიძინოს შრომითი უნარჩვევები, ამასაკში რამდენად ძლიერია საპირწონეა, ვთქვათ, და ღირს ამის გამო, რა გამომუშავებას ბავშვი იქ მოიპოვებს, ვთქვათ, და მეორე, როგორც ვთქვა კოკამ, ვთქვათ, ერთად საკუთარ ნივთებზე ხარჯავენ. ესეც არ არის, რომ ეს ბავშვები აუცილებლად ოჯახებს ეხმარებიან, ხო? და ესე გამოწვა შეიძინოს, დაიკმაყოფილოს ის სურვილი, ეს ნივთი კონდეს, ან ეს რაღაც ღონისძიება, რაღაც აქტივობა განახორციელოს. აი, რამდენად ღირს და ეს რისი მომტანია, ხო? ამის გააზრება შეხა მშობლებს ალბათ სჭირდება დახმარება, ხო? იმიტომ რომ ეგრე, ვთქვათ, ახალგაზრდა სტუდენტ სტუდენტების შემთხვევებში, რომლებიც შრომითი ექსპლუატაციის მსხვერპლი არ არიან და უბრალოდ დასაქმებული არიან პარალელურად იმისა, რომ მუშაობენ, თქვათ, ხო? ბევრი კვლევა გვიჩვენებს, რომ რა დროსაც ართმევს სასწავლო პროცესის მუშაობა, ნუ იმდენად უფრო ნაკლებად ეფექტიანი აქტორია მერე და მერე ეს ბავშვი, ხო, თქვათ. და აქ ეხათან საუბარი გვაქვს შრომითი ექსპლუატაციაზე, ხო? და ამიტომ მე მგონი, ხო, ამის შესახებ ცოდნა მაიზამეც მაღალი არ უნდა იყოს საზოგადოებაში.
ღერდა კოკატნო, თქვენ ძანეთ წეღა, რომ საზღვრის გადააკვეთის შემთხვევაშიც მშობლის ნებართვა აუცილებლად საჭიროა და ზოგ შემთხვევაში ბავშვები შეიძლება რაღაცა ტრაფიკინგის მსხვერპლებიც კი იყვნენ, იმიტომ რომ არც კითხოვენ მათ ამგვარ საბუთებს, ხო? ზოგს არც აქვს ამდენაცვის და არალეგალურად გადადიან საზღვარზე. ესეც პრობლემა, ალბათ სერიოზული პრობლემა და
ნიშნული პრობლემა ნამდვილად კეთანხმებით. კერძოდ აქ არის საუბარი, რომ დაახლოებით 92% ეს აქვს, ეს დოკუმენტი და 8% შემთხვევაში, ანუ ისე გადავიდა საზღვარი, ისე გადაკვეთა ბავშვმა, რომ მას არ ქონდა მშობლის ნოტარული თანხმობა. თუმცა მშობლის ნოტარული თანხმობა ჩვენ ორი მიმართულებით არის საინტერესო ჩვენთვის. ერთი საზღვრის კვეთისთვის და მეორე, რომ იქ დასაქმდეს თუ არა მიმართულებთან, ანუ შრომისთვის მას ჭირდება ცალკე მშობლის ნოტარული თანხმობა. და თურქეთის რესპუბლიკაში აგრეთვე კიდე ერთი დამატებითი დოკუმენტი აუცილებელი, ეს არის სამედიცინო შემოწმების დოკუმენტი, რომ რამდენად არის ბავშვი მზად იმისთვის, რომ მან ეს შრომა გასწიოს. თან ჩვენ თუ ამას გავითვალისწინებთ, რომ მაგალითად საერთო ჯამში ყოველი 10 არასრულწლოვანიდან აკვლევა ამას აჩვენებს, რომ 8 საათზე მეტს დაახლოებით 9 ბავშვი მუშაობს, ანუ თითქმის აბსოლუტური უმრავლესობა მუშაობს 8 საათზე მეტს და ამ არასრულწლოვანიდან 79%, ეს არის მათი სუბიექტური შეფასება, თავის სამუშაოს აფასებს მძიმედ ან შრომატევადად. ამიტომ ეს ხშირ შემთხვევაში მან შეიძლება ამ 4 კვირის განმავლობაში რაღაც კონკრეტული თანხა გამოიმუშაოს, მაგრამ შეიძლება იმხელად დიდი რისკი არსებობს, რომ მან საკუთარ ჯანმრთელობას მიაყენოს ზიანი, რომ გამოუსწორებელი შედეგი დადგეს და ის მიღებული თანხა, რომელიც მან მიიღო ამ სამუშაოს შესრულებით, საერთოდ არ იყოს რელევანტური და ადეკვატური იმ შრომის, რომელიც მან გასწია და იმ ჯანმრთელობის ზიანის, რომელიც მან შეიძლება მიიღოს. ანუ საკმაოდ დიდი რისკის ქვეშ ვაყენებთ. გარდა იმისა, რომ განათლების უფლებასთან გვაქვს პრობლემები, ამიტომ ასევე ჯანმრთელობასთან მიმართებაში მნიშვნელოვანი პრობლემები შეიძლება
დადგეს. კოკა, ესეც ხო პრობლემა ტრაფიკინგთან მიმართებით, რომ ჩვენთან თქვათ სამ თვემდე შეუძლია იმუშაოს კონტრაქტის გარეშე და თურქეთის კანონმდებლობის მიხედვით წლამდე. და ეს ბავშვები, ესე იგი, რეალურად იქ კი მუშაობენ, გასაგებია, მაგრამ აი აქ რომ მოთხოვს ვიღაცამ თქვათ, რომ აბან შენ შრომითი გამოცდილება როგორია, შეიძლება ხელში რაც იმუშავა მართლა იმ პერიოდზეც არ ქონდეს არანაირი საბუთი და ესეც პრობლემა გასაკურული.
თან შრომითი ხელშეკრულებას მოითხოვს აუცილებლად, ანუ ეს ერთ წლამდე გასაგებია, რომ შრომითი კონტრაქტი არიდება და თურქული კანონმდებლობის ესეა და ამიტომ ვეთანხმები ნინოს, რომ ნამდვილად ეს დოკუმენტი, რომელიც, მაგრამ ეხლა იქ საუბარი ჩვენ გვაქვს ძალიან არაკვალიფიციურ შრომაზე. ეგ არის მხოლოდ ჩაის მოკრეფა და თხილის აკრეფა. ანუ ეს არის ძირითადი სამუშაო, რასაც ეს ბავშვები იქ ახორციელებენ. ანუ ამ ტიპის თუნდაც დამადასტურებელი დოკუმენტი ქონდეს, რომ აი ამდენი კილო ჩაის მოკრეფა შეუძლია, თქვა, საათში.
არა, მაგრამ აი რაღაც ფორმალიზება იმისა, რასაც საქმიანობს. ესეც რაღაც მომენტში მნიშვნელოვანი მიტოპროცესავის რო ტრაფიკინგის ესეთი მაღალი შემთხვევები გვაქვს ირგვლივ, ხო? და უცებ სადღაც არის რაღაცა საკეთებს და ეს არსად არ არის გაფორმებული არანაირი სახით.
და საინტერესო გოგონები ჭარბობენ ამ ბავშვებში თუ ბიჭები?
როგორც კვლევა მაჩვენა, თითქმის არ ფიქსირდება გოგონების თურქეთში სამუშაოდ გადასვლის ფაქტი და ამას აი თუ მაცხოვრებელი ოჯახები კატეგორიულად ეწინააღმდეგებიან, რომ საკუთარი შვილი გოგონა გაუშვან სამუშაოდ საზღვარგარეთ გარეთ. ძირითადად არის დასაქმებული ბიჭები.
ხო, ეს უკვე მშობლების დამოკიდებულებაა გოგონების და ბიჭების მიმართ. შრომა, თქვათ, ის შრომა, რასაც ასრულებენ ბიჭები, ალბათ
შეიძლება გოგონებმაც შეასრულონ, მაგრამ ის საფრთხეები და რისკები, რომელიც დაკავშირებულია თუნდაც გოგონებთან მიმართებაში, ეს რისკები არის გააზრებული. ბიჭების შემთხვევაში ნაკლებად.
დიახ. და გადაწყვეტილებას აი მშობლებიდან ვინ უფრო მობიერია ამ შემთხვევაში, ვინ უფრო მე თავისუფლებას აძლევს?
ამ კვლევაში დაფიქსირდა ეს კითხვაც იყო დასმული რესპონდენტებთან მიმართებაში, რომ ვინ არის თანახმა ძირითადად და აი შეიძლება ითქვას რომ აბსოლუტური უმრავლესობა არა, მაგრამ მეტად უფრო დედები არიან ამ გადაწყვეტილების მიღებები და ისინი უწონებენ საკუთარ შვილებს ამ გადაწყვეტილებას ვიდრე მამები.
და ამ მოტივებში, მოტივაციაში ალბათ არის ნუ შეიძლება ნაკლები პროცენტულობით, მაგრამ ოჯახის ფინანსური დახმარებაც ისე რომ არიან თუ არა ბავშვები რომლებიც უზრუნველყოფენ ფინანსურად თავიანთ ოჯახებს
თავიანთი შრომით. რადგან დასაქმების პერიოდი არის საკმაოდ მცირე და ანაზღაურება დაახლოებით მერყეობს 30 ლირიდან, ან დაახლოებით ჩვენ ანუ ქართულ ლარებში რო გადმოვიყვანოთ, რაღაცა 40 ლარის ფარგლებში ყოველდღიურად, 40-50 ლარის ფარგლებში ყოველდღიურად, ეს არის ის შემოსავალი, რომელიც შეიძლება მიიღოს არასრულწლოვანმა ამ შრომით და 3-4 კვირა, შეიძლება 5 კვირაც მაქსიმუმ, ეს დასაქმების პერიოდი, რომელიც ჩვენ შეიძლება ვიარაუდოთ. ანუ ეს მიღებული თანხა არ არის ალბათ საკმარის იმისთვის, რომ ან ოჯახის ფინანსური უზრუნველყოფა განახორციელოს. თუმცა ასევე შესწავლილია ის ოჯახები, რომელიც უშვებენ საკუთარ შვილებს არასრულწლოვანებს საზღვარგარეთ სამუშაოდ და თურქეთში სამუშაოდ წასვლის გამოცდილების მქონე არასრულწლოვანების ოჯახის 78% ძირითადად 4-6 წევრისგან შედგება და მათი ყოველთვიური შემოსავალი არის 300-დან 500 ლარამდე და ამ ოჯახების 37% დაახლოებით არის საარსებო მინიმუმს მიღმა მყოფი ოჯახები, ანუ მინიმუმზე დაბალია მათი შემოსავლის და შემოსავლის ძირითადი წყარო არის ხელფასი და პენსია და 8.8% შემთხვევაში კი ოჯახს სწორედ ის არასრულწლოვნები ინახავენ, რომელიც თურქეთში სამუშაოდ პერიოდულად მიემგზავრებიან. ანუ შემოსავლის წყარო ძირითადად ის არის, მაგრამ ეს რიცხვი 8.8% არის საკმაოდ დაბალი რიცხვი იმისთვის, რომ ჩვენ განვიხილოთ და ვთქვათ, რომ არასრულწლოვნები ინახავენ საკუთარ ოჯახებს. არის რაღაც პროცენტი, რომელიც იმდენად დაბალია ოჯახის შემოსავალი, რომ ბავშვის მიერ მოპოვებული ეს შემოსავალი უკვე პროცენტულ განზომილებაში საკმაოდ მაღლას წევს ბავშვის შენატანს ოჯახის შენახვაში, მაგრამ ძირითადად ეს ასე არ არის.
კოკა, მართალია, რომ ეს ბავშვები გამოიკვეთა, რომ პედაგოგებმა არაფერი იციან, სოციალურ მამუშაკებმა არ იციან ადგილობრივმა, უბრალოდ არამჟღავნები რომ იციან, მოდით ასე ვთქვათ,
მაგრამ და არც აქვთ უფლება, ანუ ვალდებულება არ აქვთ კანონით რომ ეს იცოდნენ.
და ნუ შეიძლება იციან, მაგრამ ამაზე ხმამაღლა არ ლაპარაკობენ, მაგრამ ფაქტია, რომ იდენტიფიცირება საბოლოოდ თვითიდენტიფიცირება ამ ბავშვების მიერ ხდება, იმიტომ რომ გამოკითხვა არის აი სწორედ ამ ბავშვების ნალაპარაკებზე დაფუძნებული, ხო? ანუ ესენი საბოლოო ჯამში ეს ბავშვები თავიანთ თავს ამჟღავნებენ და არ მალავენ რომ შეუძლიათ.
აა, თვითონ არ მალავენ და მაგალითად თუ ჩვენ 2-3 ბავშვი კონკრეტულ სოფელში ნახეთ, რომელიც ვიცით რომ ნამდვილად სამუშაოდ დადის, ჩვენ შეიძლება მათ შევეკითხოთ, რომ კიდე შენს გარდა შენი მეზობელი, ნათესავი, ახლობელი თუ დადის და უკვე ჩვენ შეგვიძლია გავიდეთ უფრო ფართო რესპონდენტთა წრეზე. ანუ აქ ამ შემთხვევაში ჩვენ სტატისტიკურ მონაცემს კი არ დავყნობივართ, რომ კონკრეტული პირადი ნომრებიც საკონტაქტოებით რომ ეს ადამიანები დადიან სამუშაოდ, არამედ
პირისპირ გამოკითხვა მოხდა, პირდაპირ წესით გამოკითხვა. ნინო, ბავშვთა შრომითი ექსპლუატაცია ხილულია თბილისშიც, ჩვენ ვიცით, ნუ ამ შემთხვევაში თბილისზე მოახდინოთ კონცენტრაცია, ნუ განსაკუთრებით მაგალითად ქუჩაში, მეტროში და ასე
შემდეგ, ყველა დიდ ქალაქში.
დიდ ყველა დიდ ქალაქში, მაგრამ ნუ ამ შემთხვევაში უფრო მეტი ალბათ თბილისში. აქ შეტყობინების სისტემა აქ როგორ მუშაობს ცენტრალ დიდ ქალაქებში მაგალითად?
კი, აქ ესე იგი იმის შემდეგ, რაც აქ შეიძლება შრომით პროცესში უცებერ დაინახო ბავშვი, მაგრამ ქუჩაში რო აი ვთქვათ ხელგამოწვდილი, ვთქვათ რაღაცას გთავაზობს, ამას გავწმინდი და იმას გაგიკეთებ, ხო? ამ შემთხვევაში რა იმის მას შემდეგ, რაც უგურებელი ყოფა განისაზღვრა გზალათობის ფორმად, ხო, ჩვენ გვაქვს საშუალება, რომ დავრეკოთ ნებისმიერ მოქალაქეს, აქვს საშუალება, რომ დარეკოს 15:05-ზე, ცხელი ხაზია და თქვას, რომ აი ახადა აქ ხედავ ბავშვი არასრულწლოვანი, ამასა და ამას აკეთებს. და აი ამ შეტყობინების საფუძველზე უკვე აქვს სამსახურ სოციალურ მომსახურების სააგენტოს სოციალურ მუშაკთა სამსახურს საშუალება რომ გავიდეს. მობილური ჯგუფებიც კი არსებობს და უკვე ადგილზე მიდიან ზან ხშირად ოპერატიულადაც მე პირადად ხშირად ვეკავ ხოლმე და იქიდანაც დაურეკავთ რომ აი ამ ადგილზე ვართ, აქ აღარ არის და რაღაც დამატებით შეკითხვებს მისვამენ. მაგრამ აქ კითხვა რაშია? აი ნახეთ, რაც მივიდა იქ და აღმოაჩინა ბავშვი, მე რას ვაკეთებ? მიუღედავად რომ დღის ცენტრებიც არის ასევე სადღეღამისო თავშესაფრებიც, რამდენად ეფექტიანი არის იზღონიზებები, რასაც ამ ბავშვებთან ვახორციელებთ? აი რა შანსია იმისა, რომ თქვათ ამ ბავშვმა აღარ მოისურვოს ქუჩაში ყოფნა? დეხო და მისმა ოჯახმაც გაიაზროს რომ ეს ასე არ უნდა იყოს.
აქ უკაცრავად შეგაჭყვეტნით კიდე უფრო პატარა ასაკის ბავშვებზე გვაქვს.
კი არის ასეთი
ვიდრე ისინი ვინც შრომით მიგრაციაში მიდიან.
ნამდვილად პატარა ასაკის ბავშვებზე 5-6-ის ქუჩა 7 ხშირად ხედავთ ხო? ხო ესე იგი საერთოდ ამ
ბავშვთან ერთად
არის ადამიანები. კი კი თაკარამზეში ყოველგვარი თავსაბურავის გარეშეც შვილი უჭირავს თქვა ესეთი არის ესეთ შემთხვევაში ხო ან ახალფეხადგმული და ასე შემდეგ. კი ბატონო. ხო და ნუ მოკლედ ამ ბავშვებთან მუშაობის ხერხ თქვა როგორც თვითონ უწოდებენ თქო ქუჩასთან კავშირში მყოფი ბავშვები უფრო არა დისკრიმინაციული ტერმინია და ეს ბავშვები სპეციალურ ცოდნას საჭიროებენ ამ ბავშვებთან მუშაობას სპეციალურ ცოდნას საჭიროებს იმისათვის რომ ბავშვი დაინტერესო ჩაერთოს ოჯახიც ჩაითრიო ამ ესე ვთქვა ღონისძიებებში და რაღაც კრიტერიუმებზე დაყრდნობით ვთქვა იცოდე როგორ მოიქცეა ისეთ შემთხვევაში ასეთ შემთხვევაში ისევე ვერ მოიქცევ როგორც ვთქვათ ჩვეულებრივ არაქუჩაში მყოფი ბავშვი შემთხვევაში ხო რაღაც სპეციფიკა აქვს მუშაობას აი რამდენად ეფექტიანია ეს მუშაობის სპეციფიკა ამას ვინმე ამოწმებს ისევე როგორც ვთქვათ არა გვაქვს რეგულაციები რომ შრომის ინსპექცია ამოწმებს რა ხდება ვთქვათ ობიექტებზე მაგრამ აი არასულწოდებთან მიმართებით რა სპეციფიკით ხდება ეს მონიტორინგი ესეც არ გვაქვს ხო აი ამ შემთხვევაში ამ მომსახურებებს ვაწოდებთ უკვე რამდენიმე წელია მაგრამ ეფექტიანია კარგი
სოციალურად
ვერ უზომავთ რეალურად რა ზეგავლენა მოახდინა აი ამ მიწოდებულ მომსახურებებმა ჩვენ არ უზომავთ ამავე დროს ვთქვათ აი რა სამუშაო ინსტრუმენტები არსებობს რესოციალიზაციის რა პროგრამები არსებობს ეს ეფექტიანია არ არის ეფექტიან შეცვლა გვჭირდება რამის არ გვჭირდება კადრი კვალიფიციურია არ არის კვალიფიციური ხო აი და ასეთ სპეციფიკურ კონტინგენტთან სამუშაოთ ხო ამიტომ ამაში გვაქვს სისუსტე და შეტყობინებებს რაც შეეხება ომბუდსმენის ანგარიშიც არის 2016 წლის რომ ძალიან მცირეა შრომით ექსპლუატაციაზე შესული შეტყობინებები თუ არ ვწდებ და სააგენტოს ანგარიშიც აქვს თუ არ ვწდები სულ საუბარი რაღაც 10-დან 20-მდე და არა და ნუ ჯერ ეს ერთი ხედავთ ირგული ხო რა ხდება მე გვეუბნება ის 2015 წლის კვლევაზე და ეს ახალი კვლევაც ხო თქვა შრომით მიგრაციაზე მაგრამ ნუ ინფორმაციას ხო იძლევა რომ ნუ ასეთ რაღაც ხდება რომ სკოლაში ჩართული არ არის გადის შემოდის რაღაც ხდება ყველა მიცის და ვითომ არ იცის ან მართლა არ იცის ხო ამიტომ ესე ძალიან დაბალია ესე იგი გამოდის რომ შეტყობინება არ შედის როცა შედის რეაგირებას ვახდენთ, მაგრამ არ ვიცით რამდენად ეფექტიანია და ვთქვათ აი მოქალაქეობრივი პასუხისმგებლობაც იმის თაობაზე რომ უნდა შევატყობინოთ ალბათ დაბალია, იმიტომ რომ ისე ხშირად ხედავთ ბავშვებს, რომ წარმოუდგენელია რომ ასე ხშირად შედიოდეს შეტყობინებები. ესე იგი ცხელხაზზე და აი ამ ნაწილშიც რომ ოჯახებს რომელთა შვილებიც არიან ამ მდგომარეობაში რას უკეთებთ პრაქტიკულად არაფერს.
დი
ერთადერთი ნუ აი დამშელობითი ღონისძიებები უფრო ხორციელდება რომ თუ დადგინდა რომ მართლა უგულებო ყოფს ხერპლი ეგ არაფერი არ მოხერხდა და ასე შემდეგ ერთ-ერთი ანგარიში გვეუბნება ნუ ორი შეზღუდვა მოხდა მშობლის უფლების ვთქვათ. არც ჩამორთვა შეზღუდვა ხო და ანუ ამ თვალსაზრისითაც გამოდის რომ ოჯახებს ვერაფერს ვერც მხარს უჭერთ და ნუ თითქოს დამჟელობით ღონისძიებებს გვაქვს მაგრამ შემთხვევები რომ ამის გამო რომელიმე მშობელმა მშობლის უფლება შეზღუდა რომელიმე სან თქვა ჩამოერთვა ესეთიც ცოტაა ხო და ამიტომ რაღაცა ვერ მუშაობს ფაქტია და ეს პრობლემა არის წლები ესე იგი ბავშვთა კეთილდღეობის რეფორმა რაც მიდის ამ ქვეყანაში მე-20 წელია ვთქვათ ხო აი ყოველ ტალღაში ყველაზე მოწყვლადი და ყველაზე უხილავი ბავშვები ესენი არიან იმიტომ რომ ხილულია თუ ქუჩაში დგას მაგრამ აი იმის კიდე რა პრობლემები აქვს სისტემა ძირთად ვერ ხედავთ ეხა ძლივს ბოლო წლებში ეს გაჩნდა ეს მობილური ჯგუფები რაც მისასალმებელი რა საკურველი მაგრამ ბავშვების რაოდენობა მაინც არ მცირდება ხო და თან რას ვაკეთებთ და როგორ ამაზე მტკიცებულებებს ვერ ვქმნით ეს არის ძალიან ესე იგი საგანგაშო გამოდის როცა უკვე გამოდის რომ რეფორმის მესამე ტალღაში ვართ
აი სამართლებრივი შეფასების ერთ-ერთი მიზანი აი ამ კვლევის ფარგლებში კოკა როგორც ვიცით იყო რეკომენდაციების შემუშავებაც და თუ შეიძლება ცოტა დრო დაგჭა გადაცემის დასრულამდე ამის გარეშე
ჩვენ რეკომენდაციები ქონდა რამოდენიმე მიმართულებით პირველ რიგში შეეხებოდა საქართველოს პარლამენტს და საქართველოს პარლამენტს ჩვენ ამ რეკომენდაციებით მოუწოდებთ რომ შექმნას ბავშთა შრომით მიგრაციასთან დაკავშირებული აქტი, სადაც გაიწერება ბავშთა შრომის პირობები, რომელიც შესაბამისი იქნება საერთაშორისო ვალდებულებებთან და ასევე გაიწერება პასუხისგებლობები შესაბამის პირთა მიმართ. ანუ თუნდაც მშობლების პასუხისგებლობებზე ჩვენ ამაზე ქონდა საუბარი და მშობლების პასუხისგებლობა ამ მიმართულებით არსად არ არის გაწერილი და ძალიან მნიშვნელოვანია სწორედ ეს. შეიძლება ეს შრომით კანონმდებლობის ნაწილი გახდეს, ან ცალკე საკანონმდებლო აქტი არსებობდეს ამასთან დაკავშირებული, რომელიც დაარეგულირებს საქართველოში ბავშთა შრომას. ანუ დღეს მდგომარეობით საქართველოში ბავშთა შრომის პირობები არის აკრძალვა, რომ აი ამ წლამდე, აი ამ გამონაკლისებით არ იმუშაოს ბავშვმა, მაგრამ ის რომ თუ ბავშვი მაინც მუშაობს და ეს აკრძალვა არ შველის, რა პასუხისგებლობებია და რა რეგულირებები, ან რა პირობებში შეიძლება ჩავთვალოთ, რომ ბავშვი ახორციელებს შრომას ისეთი, რომელიც არ იქნება უკუნაჩვენები მის ესე იგი ჯანმრთელობასთან, ღირსებასთან და განათლების უფლებასთან. ასევე გვაქვს რეკომენდაციები საქართველოს განათლების სამინისტროს ან მმართველობაში, რომ გაამკაცროს რეალურად ბავშვთა აღარიცხვის დასწრების სისტემა მიზეზის მითითებით, რა მიზეზი დაცდენს ბავშვი სკოლას, იმიტომ რომ შეიძლება აქ შრომასთან არა, მაგრამ სხვა ტიპის პრობლემებთან მქონდეს საქმე და მნიშვნელოვანია ეს მიზეზებიც. იგივე ჯანდაცვის სამინისტროსთან რომ შეიმუშაოს სოციალური პროგრამები თურქეთში სამუშაოდ მოსიარულე სპეციალურად ამ სეგმენტისთვის, მაგრამ სხვა სეგმენტებისთვისაც მნიშვნელოვანი იქნება ანალოგიური პროგრამები, მათ დასახმარებლად შრომითი მიგრაციის შემცირების მიზნით და გააძლიეროს სოციალური მუშაკის ფუნქცია. ანუ სოციალური მუშაკი არ იყოს დამოკიდებული მხოლოდ რომ ინფორმაცია შემოუვა და ამაზე რეაგირება მოახდინოს, არამედ ის როცა აფასებს ოჯახის სოციალურ მდგომარეობას, ამ შეფასების სისტემაში შეიტანოს შესაბამისი ცვლილებები, რომელიც უზრუნველყოფს ინსტრუმენტს. ერთია, რასაც ნინო საუბრობდა და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ აღმოვაჩინოთ მერე რას ვაკეთებთ, მაგრამ ის რომ ამის იდენტიფიცირების სისტემაც დასახვეწია, როგორ აღმოვაჩინოთ ეს და ეს არ ვიყოთ დამოკიდებული მხოლოდ გარეზარებზე, არამედ შიგნითაც სოციალურმა მუშაკმა იმუშაოს ამ მიმართულებით, რომ მან მოახდინოს სწორედ ამის იდენტიფიცირება სკოლასთან ერთად და მუნიციპალიტეტებთან ერთად. მუნიციპალიტეტებთან ჩვენ ძალიან მნიშვნელოვანად ვთვლით, რომ იგივე გამგებლის წარმომადგენლის ინსტიტუტი არსებობს კონკრეტულ დასახლებებში და ამ გამგებლის წარმომადგენლის სამუშაოთა აღწერილობაში მოხდეს ამ ტიპის ფუნქციების შეტანა და მუნიციპალიტეტის ეს ფუნქციები შეიძლება დაეკისროს ისე, რომ კანონში ცვლილებები არ შევიდეს. კერძოდ, თვითმმართველობებს აქვს მე-16 მუხლით გათვალისწინებული საკუთარი უფლებამოსილებები, მაგრამ ამავდროულად მათ შეუძლიათ განახორციელონ ისეთი უფლებამოსილებები, რომელიც არ შედის სხვა სახელმწიფო ორგანოს ექსკლუზიურ კომპეტენციებში და მათთვის არ არის კანონით აკრძალული. ამ ორივე კრიტერიუმს ეს სფერო და ეს კონკრეტული საკითხი აკმაყოფილებს ნამდვილად და ეს ფუნქციები შეუძლია აიღოს მუნიციპალიტეტმა საკუთარ თავზე და გაუწეროს საკუთარ გამგებლის წარმომადგენელს, რომ მოახდინოს სწორედ აი ამ ტიპის ინფორმაციის შეგროვება, ეს ანალიტიკური ინფორმაციის შეგროვება. და ასევე ცალკე გვაქვს რეკომენდაციები შემუშავებული საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ამმართებაში, იმიტომ რომ საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო ვალდებულია დაიცვას საქართველოს მოქალაქეთა შრომითი უფლებები, მათ შორის საზღვარგარეთაც. და საქართველო და თურქეთი ორივე არის მონაწილე საერთაშორისო კონვენციების, მათ შორის ბავშთა უფლებების კონვენციის, მათ შორის ბავშთა შრომის უკიდურესი ფორმის აღმოფხვრის კონვენციის მონაწილე, იგივე ბავშთა შრომის მინიმალური ასაკის განსაზღვრის შესახებ საერთაშორისო კონვენციის მონაწილე სახელმწიფო. ამიტომ ამ კონვენციის ფარგლებში მან შესაძლებელია საქართველოს თურქეთის რესპუბლიკასთან თანამშრომლობით დაარეგულიროს ეს საკითხი და საზღვრის დაცვის დეპარტამენტი, რომელმაც უნდა უზრუნველყოს, რომ ბავშვების შრომითი მიგრაცია არ მოხდეს მშობლის ნოტარული დახმარების გარეშე.
იცით რა, ერთი კომენტარი მეზო სოციალურ მუშაკი თუ უკვე ოჯახშია, წესით შეფასებისას ეს არ უნდა გამოეპაროს, მაგრამ საქმე იმაშია, რომ ოჯახში შეიძლება ვერ მოხდეს, ხო? ეს ერთი. ეხლა რაც შეეხება გამგებლის წარმომადგენლებს, ახალი რეფერები დაბადების ბავშვთა დაცვის რეფერების პროცედურების მიხედვით მუნიციპალიტეტიც მხარე არის, რომელსაც პასუხისგებლობა ეკისრება და უნდა განისაზღვროს ყოველ შემთხვევაში, და მაგალითად აჭარის რეგიონში უკვე განისაზღვრა, რომელი ვინ აღასრულებს ამ ვალდებულებას და აჭარაში განისაზღვრა მაგალითად უმეტეს შემთხვევაში გამგებლის წარმომადგენელი ან სპეციალისტი. და ისინი, როდესაც ოჯახებში დადიან, ან თემებთან აქვთ ურთიერთობა, ხო, როგორც კი აღმოაჩენენ რაიმე ამ ტიპის, ვთქვათ, ძალადობის, ანუ გულებელყოფის, ან ინფორმაცია აქვთ, რომ ბავშვი შრომითი ექსპლუატაციის მსხვერპლია შესაბამისად ძალადობის, ხო, მათ უკვე ინსტრუქციაც კი აქვთ გაწერილი ზოგიერთმა რაიონმა, უკვე დაამტკიცა კიდეც ეს ინსტრუქცია, როგორ უნდა მოიქცენ, ვის, რა და როგორ მიაწოდონ ინფორმაცია. და მართალია, ადგილობრივი დონეზე სხვადასხვა აქტორი ყველაზე მეტი ინფორმაციის მფლობელი, იმიტომ რომ თემთან აქვს ნამდვილად. ამიტომ აქ შეიძლება უბრალოდ ალბათ აქცენტის გაკეთება უნდა ყველა მუნიციპალიტეტში, რომ აი ეს ინფორმაცია როგორც კი არის, რას ვაკეთებთ. Ეს ათან უკვე არის კიდეც მათი პასუხისმგებლობა. არჩევანზეც არ არის. ეს მათ ეკისრებათ ამ რეფერირების ახალი პროცედურების მიხედვით, რომელიც 2016 წელს დამტკიცდა.
კეთილი, ჩვენ თუ დაამატებდით რამეს 1-2 წუთი დაგვრჩა გადაცემის დასრულებას, საინტერესოა კონსტიტუციაში ჩაიწერა თუ არა რამე ბავშთა უფლებების დაცვის
მიმართ. სამწუხაროდ არა მიხვდით, რომ ბავშთა და ახალგაზრდათა კოალიცია მიმართეთ პარლამენტს, რომ ყოფილიყო იმიტომ რომ ვენეციის კომისიის რეკომენდაციაც იყო ასეთი, რომ ცალკე ბავშთა უფლებებზე აქცენტი, რომ ბავშვი მარტო ეს ობიექტი არ ყოფილიყო და ესე იგი სამართლის ობიექტიც და თან გაწერილიყო მექანიზმები, ანუ იქ ჩაწერა უზრუნველყოფდა გაწერას იმ მექანიზმებს, რაც ბავშვთა დაცვის განხორციელებას მაქსიმალურად ხელშეუწყობდა, მაგრამ სამწუხაროდ მოხდა თითქოს საქართველოს პარლამენტი დაინტერესდა და მაინც ბოლოს და მოიწონა ეს ინიციატივა კოალიციის, აღმოჩნდა რომ არა ასეთი ტიპის სულება არ შესულა ჯერჯერობით.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა. ამით დასრულდა დღეს გადაცემა გენდერული ამბები, რომელშიც ბავშთა შრომითი მიგრაციის როგორც კომპლექსურ პრობლემაზე საუბრობდნენ სოციალურ მუშაკთა ასოციაციის თავმჯდომარე ნინო შატბერაშვილი და მართველობითი სისტემების განვითარების ცენტრის ხელმძღვანელი კოკა კიღურაძე. გადაცემას უძღვებოდი ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორია გოჩა ალეჟავა. მომავალ შეხვედრამდე ეთერში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.